การอั้นปัสสาวะและอั้นอุจจาระบั่นทอนสุขภาพผลเสียของการอั้นปัสสาวะนานๆเวลาเราเดินทางไกลๆหรือเล่นกีฬาหรือมีการประชุมมักจะอั้นปัสสาวะกันครั้งละนานๆหรือบางคนนอนหลับแล้วปวดปัสสาวะแต่ไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำเพราะเสียดายความง่วงบ้างกลัวผีบ้างขี้เกียจลุกขึ้นมาบ้างเหล่านี้เป็นต้นเลยนอนอั้นปัสสาวะเอาไว้ตลอดทั้งคืนและใครที่อั้นปัสสาวะจนมีความรู้สึกว่าหายปวดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายของเราแข็งแรงนะเพราะสภาวะเช่นนั้นกำลังก่อความพินาศให้กับร่างกายของเรานับตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะอักเสบโลหิตพิการตับร้อนไตร้อนโรคภูมิแพ้กลิ่นตัวแรงนิ่วกระเพาะปัสสาวะเกร็งเป็นต้นรวมไปถึงทำให้ผลของการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าอีกด้วยผลของการอั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบและอาการเบื้องต้นก็คือเวลาปัสสาวะจนรู้สึกว่าหมดแล้วแต่พอเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีจะกลับปวดปัสสาวะอีกยิ่งไปกว่านั้นหากกระเพาะปัสสาวะอักเสบนานติดต่อกันเป็นอาทิตย์พอปัสสาวะก็หมดแล้วทันทีที่ลุกขึ้นมันจะหยดออกมาปัสสาวะจนหมดแล้วแต่ทำไมเวลาผ่านไปไม่นานรู้สึกปวดอีกกลับไปปัสสาวะใหม่ยังมีปัสสาวะออกมาอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเมื่อเราอั้นปัสสาวะนานๆปัสสาวะจะถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ถูกขับออกมาใหม่เพราะฉะนั้นจำนวนปัสสาวะออกมาใหม่เท่าไรก็ฟ้องว่ามันได้ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเท่านั้นนึกเอาก็แล้วกันว่ามีอันตรายหรือไม่บางคนมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้พบมากที่บริเวณทวารหนักแล้วเกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ท่อปัสสาวะจนมาถึงกระเพาะปัสสาวะเมื่ออั้นปัสสาวะไว้นานๆเชื้อโรคจึงมีช่วงเวลาในการแบ่งตัวและเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมากจนทำให้มีอาการปัสสาวะกระปิบกระปอยหรือขัดเบาและแสบเวลาถ่ายปัสสาวะบางคนอาจมีปัสสาวะขุ่นหรือมีเลือดปนบางคนเชื้อกระจายผ่านท่อไตขึ้นมาที่กรวยไตทำให้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดที่บริเวณสีด้านข้างที่มีการติดเชื้อปัสสาวะของคนปกติมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆสังเกตดูง่ายๆจากเวลาที่เราปัสสาวะถ้ามันกระเด็นไปโดนผิวหนังจะรู้สึกแสบคันเด็กผู้ชายเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเวลายืนปัสสาวะมักกระเด็นไปถูกหน้าแข้งรู้สึกแสบๆคันๆที่หน้าแข้งยิ่งในหน้าหนาวอาจจะทำให้ผิวหน้าแข้งแตกปัสสาวะมีคุณสมบัติเป็นกรดแต่โดยธรรมชาติเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวรวมทั้งน้ำเหลืองมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆปัสสาวะที่ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปในเส้นเลือดจะกลายเป็นกรดขึ้นมามีผลให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและน้ำเหลืองย่ำแย่ลงปริมาณปัสสาวะที่ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปยิ่งมากและนานเท่าใดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและน้ำเหลืองก็จะย่ำแย่ลงเท่านั้นนี่คือสาเหตุที่แท้จริงของโลหิตพิการและเม็ดเลือดน้อยตับทำหน้าที่กรองและทำลายสารพิษเช่นสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงผงชูรสมีอะไรแปลกปลอมที่เป็นพิษปนเข้าไปในร่างกายตับจะกรองและทำลายก่อนส่วนไตทำหน้าที่ขับของเสียที่เป็นผลผลิตจากร่างกายและกรองสารพิษที่หลงเหลือออกจากเส้นเลือดพูดง่ายๆก็คือไตทำหน้าที่กรองโลหิตให้บริสุทธิ์เมื่ออั้นปัสสาวะนานๆปัสสาวะที่ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปในเส้นเลือดก็กลายเป็นของเสียที่ร่างกายต้องทำลายและขับออกของเสียในเลือดที่เพิ่มมากขึ้นตับต้องทำงานหนักมากขึ้นตับจึงร้อนไตทำงานหนักมากขึ้นไตจึงร้อนยิ่งอั้นปัสสาวะนานเท่าไรตับและไตต้องทำงานหนักมากขึ้นตามไปเท่านั้นโรคภูมิแพ้เมื่ออั้นปัสสาวะนานๆ ปัสสาวะที่ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปในเส้นเลือดกลายเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวแช่ปัสสาวะแล้วร่างกายจะย่ำแย่ขนาดไหนถ้าใครเคยกินเนื้อแดดเดียวหรือเนื้อวัวแช่น้ำปลาตากแดดไว้สักหนึ่งแดดจะรู้ว่ารสชาติของเนื้อแดดเดียวมีความเค็มของน้ำปลาอยู่ในเนื้อวัวนั้นอร่อยทั้งหวานทั้งเค็มอยู่ในตัวเนื้อเราก็เช่นกันแช่อยู่ในปัสสาวะที่ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปในเส้นเลือดนานๆปัสสาวะได้ซึมซาบปนเข้าเนื้อของเราเหมือนเนื้อแดดเดียวนั่นเองผลสุดท้ายของเสียในปัสสาวะทำให้ร่างกายของเราทำงานผิดปกติเป็นลมพิษเป็นก็เป็นง่ายสิวก็ขึ้นง่ายน้ำเหลืองก็เสียง่ายเม็ดผื่นที่สองข้างขาหนีบขึ้นง่ายภูมิแพ้บางครั้งยุงกัดก็บวมบางครั้งกินอาหารทะเลหรือกินอะไรผิดไปหน่อยผื่นเหอขึ้นมาเชียวบางทีอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกเป็นต้นหลวงพ่อเองเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนบวชตกกลางคืนมันคันมากจนแสบยาแก้โรคผื่นคันในท้องตลาดรู้จักหมดทดลองหมดทุกยี่ห้อก็ไม่หายคันบางทีก็นึกว่าไอ้ตัวคันๆถ้าเป็นคนลุกขึ้นมาได้ให้เท่าตัวเท่าช้างพ่อจะเตะเสียให้คว่ำเลยรวมทั้งเป็นโรคภูมิแพ้จามฟึดฟัดฟึดฟาดสางน้ำมูกตลอดไม่ว่าอะไรก็แพ้หมดกลิ่นอะไรสักนิดก็แพ้ยาฆ่าแมลงที่ฉีดไว้เมื่อ 3-4 วันที่แล้วเดินผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นก็แพ้เพราะว่ามันมีพิษตกค้างอยู่แม้ไปงานศพเวลาเขาเผาศพมีกลิ่นออกมาก็แพ้นึกที่ใจอีกหน่อยคงจะอยู่กับคนไม่ได้แค่ใครผายลมก็คงจะแพ้บางทีนอนไม่หลับเพราะอาการคันก็เพ้อเจ้อเลยเถิดไปว่าเราก็สร้างบุญมาขนาดนี้แล้วทำไมบุญมาช่วยช้าจังหรือวาสนาการสร้างบารมีของเราจะหมดเสียแล้วนึกไปทำนองนี้แต่ไม่ได้นึกหรอกว่าตัวเองกินไม่เป็นถ่ายอุจจาระไม่เป็นปัสสาวะไม่เป็นผลสุดท้ายถึงได้ลำบากสารพัดอยู่อย่างนี้เมื่อคอยเฝ้าสังเกตก็ทราบถึงสาเหตุว่าเวลาทายาไปแล้วก็หายได้พักหนึ่งเมื่อเดินทางและรถไปติดจึงต้องอั้นปัสสาวะเพราะกลับมารู้สึกหนึ่งหน่วงหน้าท้องแต่คืนนั้นยังไม่เป็นไรพอข้ามมาอีกคืนเท่านั้นคันขึ้นมาเฉยเลยกว่าจะทราบถึงสาเหตุว่าอาการต่างๆเกิดจากการอั้นปัสสาวะก็เป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุประมาณ20ปีมาจับทิศทางได้ถูกเมื่ออายุ40ปีทรมานอยู่20ปีเป็นเพราะช่วงวัยรุ่นเป็นนักกีฬาลงสนามไปแข่งกีฬาตั้งแต่บ่ายโมงกว่าจะออกจากสนามได้ก็ประมาณ5โมงเย็นจึงต้องอั้นปัสสาวะตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็ทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำและติดนิสัยอั้นปัสสาวะครั้งละนานๆตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจึงต้องมาลำบากโดยใช่เหตุเช่นนี้กลิ่นตัวแรงเมื่ออั้นปัสสาวะนานๆของเสียที่ถูกดูดซึมย้อนกลับเข้าไปในเส้นเลือดกลายเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวแช่ปัสสาวะทำให้คนนั้นมีกลิ่นตัวแรงถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนอั้นปัสสาวะเหมือนทั้งร่างกายเป็นกระโถนใส่ปัสสาวะเคลื่อนที่ได้นั่นเองนิ่วเมื่ออั้นปัสสาวะนานๆแคลเซียมที่เป็นส่วนประกอบในปัสสาวะจะตกค้างอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะผลต่อไปข้างหน้าคือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือนิ่วในท่อไตหรือนิ่วในไตได้ใครที่เคยเทกระโถนให้ผู้เฒ่าคงจะสังเกตเห็นว่ากระโถนที่ใช้เกิน1เดือนก็จะมีคราบหินปูนเกาะคราบหินปูนนั้นคือแคลเซียมที่ตกค้างจากปัสสาวะนั่นเองกระเพาะปัสสาวะเกร็งใครที่อั้นปัสสาวะบ่อยๆกล้ามเนื้อและผังผืดบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะจะเกร็งเมื่อเกร็งแล้วมันจึงไม่ฟูทำให้กระเพาะปัสสาวะหดตัวมีขนาดเล็กลงความสามารถในการเก็บปัสสาวะของมันก็ลดลงสมมุติว่าเคยเก็บได้500ซีซีอาจจะเก็บได้เหลือแค่250ซีซีเมื่อเก็บได้น้อยลงครึ่งต่อครึ่งก็จะทำให้เราเป็นโรคปวดปัสสาวะบ่อยวิธีป้องกันก็อย่าไปอั้นปัสสาวะไว้นานๆและมีวิธีแก้ไขโดยการออกกายบริหารให้มากสักหน่อยจะกระโดดเชือกหรือเตะลมหรือโยคะหรืออะไรก็ตามทีแต่ต้องทำให้มากพออย่ างน้อยต้องต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงถ้าทำอย่างนี้กล้ามเนื้อและผังผืดบริเวณกระเพาะปัสสาวะที่เกร็งตัวอยู่จะคลายเมื่อมันคลายเต็มที่แล้วความสามารถในการเก็บปัสสาวะก็จะกลับคืนมาเก็บปัสสาวะได้มากขึ้นจนเป็นปกติตามเดิมวิธีที่ได้ผลเร็วมากอีกวิธีหนึ่งคือหากวันไหนอั้นปัสสาวะนานๆก่อนนอนให้ใครที่นวดเป็นนวดบริเวณท้องน้อยและบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บหรือกระดูกที่อยู่ระหว่างก้นทั้งสองข้างจะช่วยให้อาการเกร็งตัวของกระเพาะปัสสาวะคลายตัวลงได้เร็วนั่งสมาธิได้ไม่ดีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้พูดเตือนหลวงพ่อไว้ว่าหลวงพ่อทัตตะการอั้นปัสสาวะนานๆต่อไปจะทำให้ปวดปัสสาวะบ่อยแล้วฝึกสมาธิไม่ก้าวหน้าคำเตือนของคุณยายย่อมมีในว่าใครที่นั่งสมาธิแล้วยังเข้าไม่ถึงองค์พระหากยังไม่เลิกอั้นปัสสาวะนานๆชาตินี้ก็จะเข้าไม่ถึงที่เข้าถึงแล้วก็จะไม่แตกฉานจะไม่ก้าวหน้าต่อไปอีกจะเห็นได้ว่าแค่ไม่ระวังในเรื่องการอั้นปัสสาวะซึ่งเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างมหันต์ผลเสียของการอั้นอุจจาระลักษณะเฉพาะของอุจจาระที่สำคัญมี2 อย่างคือมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวมันไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนอย่างลูกกระสุนยิงนกแล้วมันก็ไม่ใช่เหลวเละจนปั้นก้อนไม่ติดลักษณะของอุจจาระที่ปกติคือกึ่งแข็งกึ่งเหลว 2. มีกลิ่นเหม็นแต่ไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นกับกลิ่นเน่ามันต่างกันกลิ่นเหม็นเป็นธรรมดาของอุจจาระเหม็นเพราะมีแก๊สเจือปนเช่นแก๊สบิวเทนและแก๊สมีเทนแต่ว่ากลิ่นเน่าอีกอย่างหนึ่งขอให้สังเกตกลิ่นอุจจาระในกระโถนขณะที่อุจจาระลงไปใหม่ๆในกระโถนนั่นแค่กลิ่นเหม็นแต่ถ้าทิ้งไว้ในกระโถนสัก2วันนั่นกลิ่นอุจจาระเน่าของเสียเข้าเส้นเลือดเมื่อมีอาการปวดอุจจาระแล้วเราอั้นเอาไว้นานๆน้ำที่ปนอยู่ในอุจจาระซึ่งทำให้อุจจาระมีสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลวจะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในเส้นเลือดเช่นเดียวกับการอั้นปัสสาวะของเสียที่จะต้องขับทิ้งถูกดูดซึมกลับเข้าไปในเส้นเลือดผลที่ตามมาเป็นโรคโซ่ก็คือโลหิตเสียเลือดน้อยตับร้อนไตร้อนโรคภูมิแพ้กลิ่นตัวแรงเป็นต้นท้องผูกสลับท้องเสียการอั้นอุจจาระเอาไว้นานๆน้ำจากอุจจาระจะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในเส้นเลือดอุจจาระจึงแข็งถ่ายออกยากดีไม่ดีต้องแคะออกเพราะว่ามันค้างอยู่นานอุจจาระที่แข็งมากเมื่อพยายามถ่ายออกมาก็จะไปครูดกับผิวของทวารหนักนี่คือที่มาของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักอุจจาระแข็งที่ถูกอั้นเอาไว้หลายวันจะถูกแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้เข้าไปกินแล้วก็ขับสารพิษท็อกซิกออกมาทำให้อุจจาระเน่าและเกิดอาการท้องเสียขับถ่ายกลิ่นเหม็นเน่ามากเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเดี๋ยวก็ท้องผูกเดี๋ยวก็ท้องเสียสลับกันพึงรู้เถิดว่าสาเหตุหนึ่งคือการอั้นอุจจาระนานส่วนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่จะตามมาอีกมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความประมาทของผู้นั้น